Хошея, 14-нчи боб. Самария аҳолиси ўз худосига қарши бош кўтарди. Энди улар гуноҳнинг жазосини тортади. Улар қиличдан халок бўлади. Гўдакларини душманлар ерга уриб ўлдиради. Хомлador аёлларнинг қоринларини ёради. Эй Исроил, Эгэнг худоге қайткин. Ахир, гуноҳ туфайли сен қулатинг. Гапингни тайёрлаб, Эгамизга қайт. Сен унга шундай деб айт. Гуноҳларимиздан кечиб юборган. Ибодатимизни қабул қилган. Қурбонгоҳингда буқаларни қурбонлик қилгандай биз сенга матхиямизни назр қиламиз. Ассурия бизга нажот бермайди. Биз жангавор отларга минмаймиз. Қўл билан ясалган бутларни энди биз худоларимиз деб атамаймиз. Эй эгамиз, биз йетимларга фақат сен раҳм шафқат қиласан. Эгамиз шундай дейди. Мен халқимга шифо бераб, уларни бевафоликдан қайтараман. Уларга қайта кўнгил қўяман. Мен жаҳлдан тушдим. Мен Исроил учун шутрингдай бўламан. Шунда Исроил Нилуфардай очилади. Лубнон ўрмонидай томир отади. Уларнинг новдалари ўсиб чиқади. Zaytun daraxtidek ko'rkam bo'ladi. Lubnon satriday muattar hid taratadi. Ularning soyasida xalqlar yashaydi. Isroil mo'l bug'doy yetishtiradi. Ular uzumzorday ko'p hosil berishadi. Lubnon sharobiday mashhur bo'lishadi. Ey Efraim, мен бутларинга асло ўхшамайман. Сенинг ибодатларинга жавоб бераман. Сенга ғамхўрлик қиламан. Мен доим яшил сарф дарахти кабидирман. Олган мўл ҳосилингнинг манбаидирман. Ким доно бўлса, бу ерда ёзилган сўзларни тушунади. Ким фахм фаросатли бўлса, буларнинг ҳаммасини англаб олади. Эгамизнинг йўллари тўғридир. Солиҳлар унинг йўлларидан юради. Исёнчилар эса қоқилиб тушади.